Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS радио на Македонски јазик. Касува се Васе Коцев и Маргарита Василева.
Еве, и химната напишена и подготвена за историското прво учество на Македонија на Европското првенство најавува дека ќе разговараме за фудбалот од име на Европско првенство. Иако беше планирано да одиме, за жал, сепак поради ковид ситуацијата, не можам тоа да го направам. Во овој делот програмата ќе вклучам и колешката Маргарита Василева, ќе биде со мене, ќе зборуваме за фудбалот, па да ја запрашам, ете, Македонија оди на Европското првенство во фудбал, веројатно се чувствуваш и ти среќна и задоволна.
Апсолутно, Васе, благодарам, драги слушатели, добар ден и од мене, сакав и јас, и добро што осети дека сакав и јас на некој начин, Васе, иако мал, да ја почувствам таа еуфорија во студиото, барем со првото учество на македонската репрезентација на Европското првенство. Морам да речам, значаен момент и во спортската историја на Македонија, и момент кој, за жал, повеќе наши минати генерации не можеа да го доживеат, како мојот татко Ристо, кој беше страствен навивач и за македонската репрезентација и тукашните македонски екипи и играч во тогашна Чехословачка. А мојата единствена квалификација за било како фудбалски разговор е тоа што татко ми многу често ме носел на фудбал за да го гледаме престон Македонија. А сега е вистински момент да научам нешто од тебе, Васе, бидејќи ти си нашиот експерт за македонскиот фудбал, воопшто за спортот во Македонија, па можеби има и други слушатели кои не се доволно запознати за ова првенство, mm-hmm. па затоа имам некои прашања до тебе, да. Значи, да ни кажеш кога почна да се одржуваат тие европски првенства?
Па идејата за играње на европско првенство потекнува уште во минатиот век, во тие 20-ти, 30-ти години од 20-тиот век. Меѓутоа, потекнувот еден французин, секретарот на фудбалската федерација на Франција, Ани Делони, уште во 1927 година. Меѓутоа, поради причините, одредени причини во тој период, иако тогаш започна да се игра и светско првенство, идејата заживеа дури во 1958 година, значи по Втората светска војна. Сепак, за жал, иницијаторот за едно вакво европско првенство, Анри Делони, починал 3 години пред тоа, значи започнуваат тие први квалификации 3 години по неговата смрт. И интересно тоа што трофеј што се доделува потоа на победникот бил наречен по неговото име. Што значи првото европско првенство се одржува во 1960 година.
60, интересен почеток. А во каков формат се одржувале првенствата тогаш?
Па, веќе спомнав, се одржува во Франција, значи Франција е домакин од 6 до 10 јуни. Е сега првото европско првенство и веднаш неколку потоа не наликуваат како на денешниве европски првенства, затоа секако е форматот на кој се игра. Се играле стандардни квалификации, меѓутоа на тој завршен турнир учествувале само 4-те најдобри репрезентации во Европа. Не е како денеска бројот е зголемен на 24. Да. Значи, на самиот завршен турнир учествувале 4 репрезентации, па така на првото во 1960 година учествуваат поранешниот Советски сојуз, поранешна Југославија, поранешна Чехословачка и домакинот Франција.
А кога, од кога почна да се зголемува бројот за да стигне до денешниот состав?
Да, само да довршам дека на прво европско првенство, веројатно заслужува внимание дека и прв европски првак станува поранешниот Советски сојуз. А, да. Во финалето ја совладува поранешна, пак ќе речам, Југославија со 2:1, а третото место го освојува Франција, совладувајќи ја Чехословачка со 2:0. Меѓутоа, интересно е што останатите европски фудбалски, така да кажам, посилни репрезентации не проявувале интерес да учествуваат на ова европско првенство. Англија, Шкотска, Велс, Северна Ирска не биле заинтересирани. Учество откажале Италија и Холандија. Интересно, и светскиот првак од 1954 година, Западна Германија. Е, сега ме праша за форматот. По тој формат се игра се до Европското првенство 1976 година, кое што се одржува во поранешна Југославија, каде што градови биле, градови домакини биле Белград и Загреб. Патим да кажеме дека таму останува шампион Чехословачка, која го приредува првото големо изненадување. Во финалето ја совладува Западна Германија. Од таму потекнува и оној познат пенал кој што го изведуваат денешниве фудбалери, го имитираат Сека Паненка по името на играчот кога го лобува во таа пенал серија германскиот голман. И предходно на европските првенства во 72-а во 1968 година се игра по 4 екипи на завршниот турнир, а од 1976, значи и веќе тоа е последно првенство, од 1980 година започнува да има по две групи со по 4 екипи, значи се зголемува бројот на учесниците на тој завршен турнир на 8 селекции.
Мора да имало фантастични моменти низ тие децени. А кога Македонија за прв пат започнува квалификации за пласман на ова првенство?
Спомна, првин ќе се навратиме на Македонија, спомна дека имало фантастични да, голови. Меѓутоа имало и малку необични ситуации. Така да го земеме примерот на Европското првенство во 1968 година, каде што Италија бил домакин. Италија во финалето стигнува, игра со Советскиот сојуз, завршил над преворот нерешено и сега денеска малко е невообичаено. Меѓутоа фрлале паричка, она среќа, да, кој ќе погоди, тој води во финалето. И среќата била кај Италија, се пласира во финалето, значи без да победи, него туку со фрлање на паричка. А и финалниот надпревар е интересен, бидејќи во финалето играат Италија и Југославија. Првиот надпревар завршува нерешено, 1-1. Такви биле правилата, немало продолжување, па немало изведување пенали како што е денес, или порано имаше златен гол. Туку морало да се игра втор надпревар. И тој втор надпревар го губи Југославија со 2-0, значи победува Италија. Подоцна се менуваат правилата и се зголемува бројот на екипите. Како се менуваат правилата, така се менуваат и настапите на селекциите на европските првенства. Е, сега спомна за Македонија. Да, Македонија, да, се разбира по осумостојувањето ги започнува и тие први квалификации. А познато е дека првиот надпревар Македонија го одигра против Словенија, оној пријателски на 13 октомври 1923 година, кога победи, а во квалификациите за Европското првенство беше вклучена во оние квалификации за Европското првенство 1996 година, а квалификациите ги започна во 1994 година со оној интересен надпревар против тогаш актуелниот европски првак Данска, кој пристигна во Скопје. Македонија мораше да го игра тој прв надпревар. Патем да кажем дека Данска е европски првак од 1992 година. Меѓутоа, интересно и за Данска, и таа приредено големо изненадување. Требаше низ квалификациите Југославија обезбеди учество, да, во на Европското првенство. Меѓутоа, тогаш, знаемо тие познати причини, настана војната, распаѓањето на Југославија. Југославија беше суспендирана и на нејзино место ја повикаа Данска. Буквално сите фудбалери ги собраа од плажа. Имаше двајца браќа, Михаел Лаудроп и Брајан Лаудроп. Едниот дури не сакаше да оди да игра, вели, не сум заслужил да одам таму, бидејќи не се квалификував и не замина. Меѓутоа, тие ги собраа од плажа, замина и стана европски прваци. Е, таа Данска, тој европски првак, гостуваше во Скопје на 7 септември 1994 година. Е, сега, да не зборувам ја за тој надпревар, предлагам да слушнеме од првиот селектор Андон Дончевски.
Секако величествен момент за македонскиот фудбал, заради тоа што играме со актуелниот тогашен првак на Европа Данска. Меѓутоа, одма да кажам дека тоа беше еден празник голем за Македонија, за македонскиот народ. Да ви кажам, предноста беше на Данска, меѓутоа, нашата желба беше да се спротиставиме на Данска, тоа е една добра игра, па и немавме намера воопшто од почетокот до крај да се предадеме. Малку беше резултатот, би рекол, неправеден, нечум да критикувам, меѓутоа не игравме 47 минути второ полувреме, значи и онија 2 минути од прво полувреме, кога беше отстране Дарко Панчев, мислам дека беше неправилно отстране, и Вандер Венде, судијата, ми даде една голема, голема предност на Данска. И знаете како е, кога требаше тој 1-0 резултат, Митко Стојковски, што го постигне голот на почетокот, да се сочува. Меѓутоа, секојаш искусството се покажува во тие тешки моменти за Данска и ние сакајки да даде уште еден гол, тоа е малку и наивност, и го примиме голот у задните минути. Меѓутоа, обша оцена беше од сите дека одигравме добар натпревар, дека се прикажаме у едно убаво светло и продолжиме понатаму. И ми дозволиш вас да кажам дека таа репрезентација и воја и оваја репрезентација има разлика. Разликата е во тоа што во искуството. И тогаш нашите нема многу фудбалери кои што играат во Европа. И немавме ние меѓународно искуство, нашите фудбалери, освен два тројца. Меѓутоа сега, оваа репрезентација, која успешно ја води Игор Ангеловски, повеќето фудбалери играат низ Европа, значи имаат и европско професионално искуство, и затоа, како што е добро укомпонирана, созреа екипата, фудбалерите созреава фудбалски, сакам да речам.
Ете, тоа беше првиот селектор, господин Антанон Дончевски, кој се сети на тој прв квалификацијски натпревар на македонската фудбалска репрезентација. Сега ќе одиме со уште еден блок маркетинг, мора да го се држиме до планот на програмата, а веднаш потоа продолжуваме со фудбалот и разговорот со луѓето од фудбалскиот клуб Престо Македонија за тоа како тие гледат нова европско првенство.
Вие сте со SPS радио на македонски јазик, касува се Васе Коцев и Маргарита Василева. Васе, уште едно прашање само до тебе. Како што знаеме, почнува Европското првенство во фудбал, на кое учествува и Македонија. Некои податоци за разните репрезентации. Кои имаат освоено европски титули, најмногу настапи?
Па најмногу титули до сега на европските првенства има освоено Германија 3. Шпанија и Франција имаат по 2 титули, со тоа што Шпанија 2 пати поред станува европски првак во 2008 и 2012 година. Секако тука се и Холандија, со поедна Италија, Грција, Португалија, Чехословачка, Данска, Советскиот сојуз. Инаку најмногу учества има, секако Германија 10 учества, има и најмногу одиграно надпревари. Но сега предлагам да слушнеме еден разговор со председателот на фудбалскиот клуб Престол Македонија Злате Груевски, тренерот Љупче Ацевски, поранешниот фудбалер Зоран Трајчевски и актуелниот Наум Секуловски Батка за Европското првенство и какви се шансите на Македонија.
Ние како клуб, како македонска диаспора, многу се гордееме со нашите македонци, таа играчи, таа тренери што до овој степен успеа. Одлично, ние се гордееме со нивната среќа и му посакуваме се најдобро за турнирот. Прв пат како држава се пласираме во ваков турнир и како што реков, сите со ним се гордееме.
Тренерот на клубот, господинот Љупче Ацевски, како стручњак еве во фудбалскиот клуб Престол Македонија, какви се шансите на Македонија на ова европско првенство?
За репрезентацијата можеме да речеме како што влегува во овој турнир, со последното такве за спрема Германија за квалификациите за светското првенство, покажа оти можат Секој такви за да е победа. Се гледа оти екипата, со се тренерите, со се сите, купно се јаки, имат желба да победа секоја такмица. Мислам имат добра шанса додат и понатаму од првите три такмици, али ова прва такмица против Аустрија во понеделник ќе биде не само таа важна, ма најважна за мене, оти, ако почнат со победа во таа прва такмица.
Ке им даде подстрек на за понатамошните надпревари.
Да. Да може да одат и понатаму да победат и Украина и после и со Холандија да играт таа трета такмица.
Поранешниот фудбалер на Скопски Вардар и Престо Македонија, Зоран Трајчевски. Дали Македонија може да направи изненадување и да помине во вториот круг?
Како што и најавив и предходно, Васе, дефинитивно сум оптимиста, затоа што во фудбалов нема изненадување, затоа што ова репрезентација е составена од репрезентативци кои играат веќе подолго време заедно, специјално ако ги следиме резултатите на репрезентацијата испод 21 година пред 3-4 години, кога беа прво место во група заедно со Франција, една Франција, веде сила фудбалска, и костурот, значи, на тимот е составен од тие млади репрезентативци. И би го спомнал еден многу, многу исклучително важен момент е тоа што Игор Ангеловски, нели, го повика повторно Панде во репрезентацијата, нели, го врати од пензија, така да кажам, пошто, нели, се откаже, па се врати. И овај тоа му беше одличен потек, нели, на таа репрезентација му требаше малце искуство и нормално еден лидер. Пандев тоа го потврди како изузетно добар лидер и го воздигна тој амбиент во репрезентацијата, победничкиот дух во репрезентацијата.
Еден сличен пример е и со Престол Македонија, еве нашиот соговорник Батка Наум Секуловски, и тој е отприлика иста годишна возраст, и тој е на некој начин лидер во Престол Македонија. Бидејќи Пандев ја има таа улога во репрезентацијата, слободно можам да кажам дека вие ја имате во фудбалскиот клуб Престол Македонија. Како треба да се однесува тој лидер во таква ситуација?
Овака, Македонија секогаш сме имале квалитет и секогаш имаме квалитет. За мене разликата е само, не е само што сме спремни на тие фудбалски елементи, пример технички, физички, психички, ама се гледа дека шефот Ангеловски и Горан Пандев имаат работене на тој човечкиот дел и имаат направено една заедница, една атмосфера меѓу екипата, меѓу играчите. И таа заедница, таа енергија, атмосфера во фудбалната и на тернот е како злато, тоа значност. Не само за играчите, ама и за сите македонци и мицелски, многу важи.
Што очекувате од Македонија нова европско првенство? Какви се шансите против незгодните Австрија, Украина и силната Холандија?
Ја мислам дека браќата покажа отворено лично. Ете, не знам Зоки ако спомна или Лупче, против Германија. Не е мала работа во Германија да победиш, а сега секогаш има шанса. И се гледа дека се заедни како екипа, како тренери.
Во положение да ја слушнеме и изјавата на македонскиот фудбалски селектор Игор Ангеловски, дадена во едно од нашите интервју пред десетина дена.
Нормално дека се чувствувам возбудено, затоа што, како што сите знаеме, нели, Македонија за прв пат ќе игра на едно големо надпреварување, како што е Европското првенство. Но, од друга страна, и сум максимално мотивиран со цел да заедно со фудбалерите успееме да и донесеме нови радости на Македонија. Мислам дека тоа се квалитетни репрезентации. Самото тоа што се пластирале на Европско првенство доволно говори за нивниот квалитет, но и Македонија е квалитетна. Јас многу пати досега сум кажал дека ние сме репрезентација која не стравува од никого. Против секого можеме да играме, тоа го докажавме на последниот натпревар во Германија. Така да ние веруваме во себе, нормално ги цениме противниците, но и веруваме во себе и во нашите можности, и на секој натпревар ќе одиме со желба да оствариме позитивен резултат. Нормално на крајот да освоиме и доволно бројна бодови кои би ни донели пласман во последната фаза. Па не сакам да трошам зборови за Холандија. Холандија е една фудбалска велесила, но секој натпревар ние нели можеме да освоиме бод или три, така да ќе се трудиме тоа да го направиме и остварим. И реков, верувам во овие фудбалери, овие фудбалери ја направија нацијата горда со пласманот на Европско првенство и се надевам дека повторно може да го направат тоа, затоа што знам со каков квалитет располагат. Поздрав до нашите сонародници во Австралија и еве, среќен сум што како селектор успеавме да се пласираме на Европско првенство и тие ќе имаат можност, нели, облечени во македонските дресови и гордо развиени македонски знамења од 13 јуни да ни ја дадат таа поддршка што ние сите ја очекуваме од нив. А јас можам да ветам дека се што е во наша моќ ќе направиме за повторно да ги изредуваме и да ги направиме горди.
И ширум Австралија меѓу македонците владае голем интерес за овој надпревар, за ова учество на Македонија на Европското првенство. Да кажеме дека надпреварот се игра во понеделник наутро во 2 часот.
Од нашиот клуб Престо Македонија, тега од далечна Австралија, топли поздрави да му пратиме на нашите фудбалери македонци и нашите тренери што ги водат нашите фудбалери. Упосакуваме се најдобро за овој турнир и за секогаш добар успех и малку, како ше рече наум, малку и среќа ќе ни треба. Како ше реков, топли поздрави, се најдобро, добра среќа и здравје.
Би сакал на македонската репрезентација да ја посакам се најдобро на турнирот и посакувам успех на сите нивни игри, утакмици. Репрезентацијата заврши фантастична работа за да стигне до ова светско надпреварување. За мене тие се вистински герои на Република Македонија.
Ова е една силна порака да испратиме од Престо Македонија, сплотени сите заедно, ќе навиваме за нашата фудбалска репрезентација и само можеме да кажеме напред Македонија.
Од нас секој успех, среќа, да се здрави и живи праќата. Голем поздрав од нас, од Престо Македонија, од македонците во Австралија, низ цел свет. Ве сакаме многу, напред Македонија.
Together we are Preston and together we are Macedonians.
Ете, тоа беа честитките упатени од првите луѓе на фудбалскиот клуб Престон Македонија до македонската фудбалска репрезентација. Впрочем, и ширум Австралија меѓу македонците владае голем интерес за овој надпревар, за ова учество на Македонија на Европското првенство. Да кажеме дека надпреварот се игра во понеделник наутро во 2 часот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.